на хвалях начной свободы у Менску 23-я година. С вами Ганна Соусь. У наступной године эфиру вы пачуете подороже свободу у вёски Ліпнішкі Івейскага району, беларускую Атлантиду на тему «Вялікая чынная война» з удзелам гісторыка Олега Гардіенкі, беларускае замежжа, удзельнікі якога расказваюць пра новы мультымедыйны часопіс аб навучанні за мяжой, і запіс адказаў кіраўніка дыпламатычнай місіі ЗША ў Менску Джонатана Мура на пытанні наведнікаў нашага сайту. Але спачатку навіны. Сёння ў свеце. Як на мене 55 чалавек загінулі і болей за 100 былі паранены ў выніку сённяшняга выбуху тэрарыста-смяротніка ля рэстарану ў ваколіцах паўночна-іракскага гораду Кіркук. Бельгійскія ўлады затрымалі 14 падазраваных у сувязі з Аль-Каідай. Спецыяльныя паліцэйскія рэйды былі праведзены ў Брусэлі і Льежы. Сёння ў Брусэлі адкрыўся саміт у развязу. Адна з галоўных тэмаў форуму – барацьба з глабальным пацяпленнем ва ўмовах эканамічнага спаду. Новаабраны прэзідэнт ЗША Барак Абама зноў заклікаў губернатара штату Ілінойс Рода Благоевіча пайсці ў адстаўку ў сувязі з абвінавачаннямі ў карупцыі. Швайцарыя сёння афіцыйна далучылася да шэнгенскага пагаднення. Цяпер не будзе пашпартнага кантролю на межах канфедэрацыі з краінамі Еўропы. ЗША мають намер накіраваць да будучага лета дадаткова 7 тысячаў вайскоўцаў ва Афганістан. Пра гэта заявіў на вайсковай базе НАТО ў Кандагары амерыканскі міністр абароны Роберт Гейтс. Паводле туркменскіх чыноўнікаў, грамадзянам краіны, які жывуць у Еўропе, упершыню за апошнія гады дазволена ўзяць удзел у галасаванні на парламенцкіх выбарах у гэтую нядзелю. Вы на хвалях начной свабоды, працягваем выпуск навінаў паведамленнямі, звязанымі з Беларуссю. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў пра гатоўнасць да канца нармалізаваць стасункі з еўразвязам. Заява была зробленая сёння ў Менску ў часе сустрэчы з амбасадарам Італіі ў Беларусі. Старшыня аргкамітэту па стварэнні грамадскай арганізацыі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў заявіў, што беларускія прадпрымальнікі гатовыя перайсці да новых сродкаў барацьбы за свае правы. У прыватнасці, яны могуць спыніць выплату падаткаў, а таксама арэнднай платы. Гомельскага дэмакратычнага актывіста, лекара-псіхіятра Сергія Трыфанова, які ўваходзіць у аргкамітэт стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя», медычнае начальства папярэдзіла пра недапушчальнасць удзелу ў экстрэмісцкіх арганізацыях. Міністр сельскай гаспадаркі Расійскай Федэрацыі Алексей Гардзеяў на сумеснай калегіі аграрных ведамстваў Расіі і Беларусі заявіў, што Расія зацікаўленая ў павелічэнні долі паставак харчавання з Беларусі дзеля скарачэння аб'ёму імпарту з краінаў далёкага замежжа. Беларускі лёгкаатлеты, кідальнікі молата Іван Ціхан і Вадзім Дзевятоўскі абвінавачаныя ва ўжыванні забароненых прэпаратаў падчас алімпіяды. Гэта былі навіны.
Гаворыць Радыё Свабода, з вамі Валер Каліноўскі. Хвілін праз 15 на нашых хвалях перадача Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда», прысвечаная вялікай чыннай вайне. А цяпер падарожжа свабоды. Віталь Сямашка расказвае пра сваю паездку ў вёску Ліпнішкі Івейскага раёну.
Ліпнішках на Айвішчыне я ўпершыню быў 4 гады таму. А тыя вандроўкі засталося ўражанне жабрацтва. Правда, 2 гады таму тут узнік аграгарадок. Трывала, як казалі, запрацавалі камерцыйныя структуры. Але 4 гады таму я пад'ехаў да невялікага аўтавакзальчыка. Пасля архітэктурных вышыкаў стваральніка аграгарадка ён не ўпісаўся на плошчы, і ад яго засталася лаўка пад навесам, пра якую мясцовыя кажуць.
Зрабілі ў цэнтра, шо там, туалет?
Крочы ў бока цэнтра. Прама на вуліцы гоніць статак кароў спадэрня Алена Русакевіч. Гутрым на хаду.
Месяц ўпасём. 33 каровы. 100 валок, а ды 2. Царыкі адміраюць, маладыя не хочуць.
58-гадовая спадарыня Тэрэса Зянюк ды 88-гадовая цётка Ганна Кузьма вярталіся з ранішняй імшы.
Як наша вуліца вільнічная, пашці ўсе старыя. Карову так, мужыка нема, дражаць цяжка, трэба каждага наняць. У агародзе толькі там пасадзіш. Рашко 12 накапаеш і до.
Хапае?
Да.
Дзеткі, я не жыла і не жыву добра. Голад быў. Згарэла замуж першы год пашоцы. Мужыка забралі. Хаджу, малюся. Дзеткі, за вас усіх, каб даў Бог ім здароўя, каб не дачакалі тое жызні, што я пражыла, каб не елі ляннай мякіны для бяды.
У вернікаў Ліпнішак, аднак, адбылася падзея. У касцёле загучала беларуская мова. З'явіліся нацыянальна свядомыя святары мясцовага паходжання. Для старых, однак, засталося поводле их жадання імша по-польску. Для дзяцей открылася нядзельная школа, таксама беларускамоўная.
Не тот, што Кшыштал быў.
Па паляку?
Да, а этот хороший ксёнд.
Ён
па беларуску, там два Юры, а другі па Андрэй.
Сарака двухгадовую Тарэсу убачыў у гародзе ля хаты. Побач днямі набытая каза. Гаспадыня чакае першага малачка. У адказ на тое, як жывецца, маша рукой.
Вы кажаце, колькі у вас?
200, я сторажам. Вот трактарысты тоже, 500. А што, это заработкі?
Они, была великая беспрацоўна.
Ну, цяпер тоже самое. Закрылі наш пластмасовый цех. Там где-то 25 чалавек. Если што, ідзіце, людзі, куда хочаце. Больніцу вас закрылі. Дзе на людзям лячыцца? 25 мільйонаў далі, каб закрыць. А чаму не далі 25 мільйонаў, каб яе пастроіць дальше? Ні адно окошко не згніўшы. Чуе есть, там няма мясцоў. Давайте 100 тысяч, тады дадзім вам палату. Надо ўміраць ўсё.
Уколы нема, дзе ночью прыняць. Врача нема, у них не шкабае. Жіва наездам, даже не знаем, калі не прыязджаюць. Ці адных маладых людзей. Яны ж сем'я маюць, што дзецям больніца не надо.
Апошнія словы належаць спадарні прэміі, сустрэча з якой наперадзе. Я ж накіроўваюся мікрараён Заходні, дзе пабудавана 10 прэзідэнцкіх домікаў. Над першым з іх спадарожнікавая антэна. Ля хаты вывешвае бялізну 43-гадовая даярка Рэгіна. Разам з мужам пераехалі з Любаншчыны. Я спытаю, як абжываліся.
Ўсё клеілі абоі. Патолкі ж не абдзеланыя.
Хлебчык, я гляжу, каровы не паставіш.
Сумы не дзержыш.
Колькі зарабляеце?
Больш, чым там зарабатывалі. Летам бывае 600. Мы там получалі па 280.
Прыехалі ад горшага да не надта горшага, да?
Да, так.
То, што паталерк любіць глядзець?
Я больш НТВ люблю, музыкальную праграму. Мужык любіць эту праграму глядзець беларуску Белсат.
Браты Карабковы утрох жывуць на іншай ускраіне Заходняга. Усе жылаводы, а хата умоўна падзелена на упарадкаваную палову з паклеенымі шпалерамі ды пафарбаванай падлогай і неабжытую, пра якую Андрэй, старэйшы з братоў, кажа: «Голы Вася». Ацяпленне не ўключанае, таму ён і сяброўка Вольга у ватоўках. Вольга расказвае, чаму браты гаспадараць самі.
А яны сіроты засталіся. Іх бацькі памыралі. Ім было па 8, па 10 гадоў.
Яго ў вас могуць забраць, калгас.
Не, не заберуць. Не стаць работу. 15 год.
І колькі ў месяц плаціць?
Лапа.
За квартиру заплацілі прадукты.
Я получаю за стаж 290 тысяч.
Ну як прожыць?
Купляем сало, чы нам зарежам. Чо раз'ездам?
Бульбулі не садзіць.
А, я
тону бульбу капалі. Чо стараемся, каб у нас было толкова.
Я накіроўваюся ў сельсавет, дзе нязменна засталася сакратаркай выканкаму спадарыня Масло. Я расказваю Марыі Францаўне пра папярэднія сустрэчы. Тая са скрухай ківае.
Паліцу ўжо прафукалі, то прафукалі. Праводзілі многа сабранні і вызывалі раённыя службы. Нас не прыслушалі. Пабудавана вот цэлая вуліца калхозная.
Школы хоць пахвастайся. 5 год таму там школьнікі ў дыму сядзелі.
Пастроілі новую. Прыродны газ, цеплата, камп'ютары. Всіх пенсіянераў абеспечылі на зіму топлівам.
Вы слухаеце перадачу «Падарожжа свабоды». Віталь Сямашка расказвае пра сваю паездку ў вёску Ліпнішкі Івейскага раёну.
Чатыры гады таму у поўным развале была тутэйшая раённага маштабу сельгастэхніка. 150 кіроўцаў, што павінны былі абслугоўваць 11 гаспадарак, сядзелі па хатах без працы. Цяпер тут па 22 трактары ды грузавікі, а нядаўна набылі 3 новыя мазы. Гэта хваліцца новы дырэктар, спадар Франц Розум.
Увелічэнне это произошло, когда объединили сельхозтэхніку бывшую, сельхозхімію, и райагропромснаб. Получилось ОАО «Юйская сельхозтехника». И техники больше согнали это в кучу. Экономия средств, уменьшилось количество директоров, бухгалтерских работников, вот, процентов на 50, с расчетами задолженность.
Сколько зараз колгасов перед вами?
Больше 5 миллиардов колгасы должны.
Как это на зарплате рабочих этого отбивается?
Ну, 1,5 раза больше вы заработали. В этом году не по натуре оплаты, зерно много брали. Колхозы сдают мясо, а гроши платят мясокомбинат.
Короткое резюме с энергетика Змитера Крутова, який походил со мной по вёсцы.
Лукашенковские часы не самым лепшим чином отбились на вёске. Более молоди стало съезжать. То значит одно предприемство, якое тут працуе, где люди боятся стратить, навод говорит завышенные заработки.
А теперь про тое, чаго, як тыя казалі, жыць стала лепей, жыць стала весялей. У Ліпнішка каля 4 год таму адкрылася першае прыватнае прадпрыемства з загадкавай назвай «Ромакс». Я тут же попрасіў расшыфраваць назву заснавальніка фірмы Іосіфа Ромука, чый сын цяпер ёй кіруе.
Фамилия Ромукна, а у него родился в то время сын Максим.
Фирма вырабляет 14 видов сурветок прибиральную паперу, якія распаўсюджваюцца по всей краине. Але галоўнае, яна дала 2000 насельнікаў Ліпнішак яшчэ каля 80 працоўных месцаў. Іду па шумнаму цэху, які гаспадары выкупілі калісьці ды перарабілі з пустуючага будынка былой сельгастэхнікі.
Далі, Ромук?
Ну, все Ромаксы.
Работаем по 160, мы получали, а тут целый працоўны день работаем. Ведаем за что.
22-гадовы Андрей Барташевич адразу пасля школы 3 гады працуе матальшыкам паперы.
Каб не было гэтага прадпрыемства, з Ліпнішак уехаў бы?
Другую работу искал бы.
Да у вас это нет,
за копейки работаешь.
А колькі тут? 500? Уже з Ліпнішак не з'едзеш.
Ну да.
Да гутаркі з заснавальнікам Ромакса с спадаром Ромукам далучаецца яшчэ нядаўна галоўная бухгалтарка Эвеліна Прыма.
Даём уже прадукцыю на 3 мільярда да канца года. Прыбытак у нас 240 мільёнаў на за 9 месяцаў. Па 9-му дэкрэту мы не плацім налог на прыбыль. Па 90 мільёнаў падаецца государству на развіцце за то, што ў нас маладыя работаюць. Сама главна в селе.
У нас 25-30-35.
Самы незанятыя людзі.
Які не маюць прафесіі яшчэ.
Мы іх тут абучаем. Станок жа кітайскі, польскі, расійскі. Много мы свадеб тут играли. 9 человек у нас в декрете. Женщин, молодых.
Я не мог не сустрэцца з чалавекам, які ўразіў яшчэ 4 гады таму. Гаспадар Уладзімір Розум – адзіны ліпнішкаўскі фермер. Інжынер-тэхнолаг паводзе спецыяльнасці. Старшыня вейскай філіі Беларускага саюза фермераў. Некаторыя не без зайздрасці называюць яго самым багатым ліпнішкаўцам. Каржакаваты, з цвёрдым дапытлівым позіркам, Уладзімір Аркадзевіч сустрэў мяне на ганку. Параўноўваем, што адбылося за 4 гады.
По колькасці гектараў на 6 болей по ўражайнасці. Тады 33, зараз 75. По вытворчасці зерня 2,5 разы паглядзець. Так выконаў з дымі. 31 тону пшаніцы прадавольственнай здалі. І хорошо і плаціла государство это. Так і астаўся председателем районнай асацыяцыі. Больше не становіцца. Нет условий, нет желающих. Здесь трудно взять хорошие земли. Хотел бы взять жителей. Ему, наверное, за километров 10 дали землю. Кредиты очень тяжело взять. С этими ценами на металл, на технику невозможно. В 98 году трактор стоил 2500 долларов. Сейчас он стоит 17 тысяч. И один кирпич 500 рублей. Представьте, что-то построить ферму, гаражи.
На Ивишине 45 фермеров, якія маюць в основном наделы земли до 20 гектаров. Найбуйнейшая гаспадарка – 270. У самога Уладзімір Розума за 30 гектараў.
Спрэчка ж вядзецца, калі менш 1000 гектараў, то на будучыні пра фермерства і гаварыць не трэба. Катэгарычна не согласен. Сёння можна мець і 50 гектар і быць болей рэнтабельным, чым мець 5000. Ну, я быў у Германіі, больш 100 гектар не видзеў. Дабіваецца такіх паказацелей, которые ещё нам очень доўга ісці да іх. Дзякуючы інтэнсіфікацыі, так? Да. Вот фермер гаварыць, я должен выйти з дома, видеть, как там коровы, вот, которые скоро телятся. Он ходит раз 20 возле них. Я не сторонник вот создание так монстров, колхозов. В моем понятии, вот это городок, это дома, дороги, соцбыт, зоны отдыха. У нас вот колхоз на 30-40 километров протяженностью.
А Ліпнішкі кольки протяжем?
Километров 35. Я с этим не согласен, это нерентабельно. На отношение специалист все равно это не мое. Низкий уровень зарплаты. При таком работе с утра до вечера, начиная с марта и до конца ноября практически без выходных.
Але и фермеры працуют по 25 годин в сутки?
Не, я бы не сказал. Я же в одном лице и председатель, и бухгалтер, и фермер. Встаю в 5 утра и до 11 работа. Когда пыль уже на трактор и засасывая фильтры, я уже бросаю работу.
А колгас?
Колгасы с 9 только начинают, и сама пыль. Я сторонник частной собственности. Вот у нас на уровне президента ведется, вот колхоз должен быть монстром. 5-10 тысяч сельхозугодий. Чему этот колхоз не может быть частным? 5-10 тысяч. Изменить отношение к делу, к использованию техники, колхозный механизатор. Ему заплатили, а что там вырастет, его не интересно. У фермера другое.
Вымер Ліпнішак. Что вы зарабили, как квітнейшая вёска была?
Пол деревни Ліпнішкі уже у Минску работают. Не имеют они кватер, снимают дорого, все. Но все равно они идут в колхоз. И для всех форм собственности в сельском хозяйстве должен быть единый налог от земли. Мы сегодня согласны платить в 2 раза налогу. Ну, дайте нам свободу ведь использование своих средств. Налог еще второй от выручки. И соцфонд. И никаких больше
претензий не иметь до фермеров и колхозов. Сегодня главный вопрос не произвести зерно, себестоимость этого зерна. Все равно мы придем к частной собственности. Украина уже частная, Россия. Не говорим уже про Польшу, про Литву. Выжили.
И липнишки выживут.
Выживут. Выживут липнишки.
Слухали передачу «Подорожжа свободы». Віталь Сямашка розказував про свою поїздку у вёску Ліпнішки Івейського району. Говорить Радіо Свобода, з вами Валер Каліновський. На черзі напомін про події дня.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празької студії Сергій Навумшик. Нагадаю, основні події дня. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність до кінця нормалізувати стосунки з Європейським Зв'язом. Старшиня Аргкомітету по створенню громадської організації за свободне розвиття підприємництва Віктор Горбачов заявив, що білоруські підприємники готові перейти до нових сродків боротьби за свої права. У приватності не можуть спинити виплату податків, а так само орендної плати. Гомельського демократичного активіста, лікаря-психіатра Сергія Трифонова, який уваходить у оргкомітет створеної партії «Білоруська християнська демократія», медичне начальство попередило про недопущальність уділу в екстремістських організаціях. Білоруські легкоатлети, кидальники молоти Іван Тихон і Вадим Дев'ятовський, обвинувачені в уживанні заборонених препаратів під час олімпійських гульнів у Пекіні у жнівні 2008 року.
Ви слухаєте Радіо Свобода. З вами далі Валер Каліновський. Сьогодні у циклі «Життя і смерть мітов» програми «Білоруська Атлантида» ми пропонуємо вашій увазі передачу «Велика айчинна війна». При мікрофоні автор В'ячеслав Ракіцький і історик Олег Гордієнко.
Великою чинною війною у Билим СССР називають визволенчу боротьбу совєтських народів супроць фашистовської Німеччини, її союзників і помагатих. Гета – частка Другої Всесвітньої війни 1939-1945 годів. Протягувалася з 22 червня 1941 до 9 травня 1945 году. На території Білорусі протягувалася з 22 червня 1941 до 28 липня 1944 году.
Сьогодні термін «Велика Айчинна війна» видать властивий тільки для Росії, Білорусі і для частки України. Навіть для Заходу, былих партнерів по антигітлерській коаліції, де перемога над гітлеровцями ніколи не осперечувалася, слово «велика» все ж неуживальне.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Передача Вячеслава Ракицкого.
Олег. Партнери СССР у антигітлерівській коаліції війну 40-х годів минулого століття називають Другою Всесвітньою, тим самим підкреслюючи, що вони не були виключенням у агульним шматнаціональним змаганні з фашизмом. Вони – одні з шерегу змагарних країн. У СССР вилучалася з агульної війни ще одна – Велика Айчинна. Чому?
Бо лічилося, що гэта виключна війна СССР з Німеччиною. Тільки перемога народу Совєтського Союзу над гітлеровцями. І білоруси були включені у перелік гэтых народу.
Розніця у падыходах відавочная і у часовых межах війни. Світ визначає яе початок 1 вересня 1939 году. СССР 22 червня 1941 году. А якая дата початку війни правдзівая для Білорусі?
Гісторики пілюють фактами. І факт один. Для білорусів друга сусветная почалася у день її початку, 1 вересня 39-го году, коли Німеччина напала на Польщу. І десятки тисяч білорусів, що служили, ті були мобілізовані у польське войско, взяли удел у боях з немцами. І потім, коли 70 тисяч наших земляков опинулося у німецькому полоні. А 17 вересня 39-го года Червона армія перейшла заходню межу СССР, цю сходню межу Польщі, і вийшла на територію Західної Білорусі, Західної України. Польські військовці, а серед їх було багато і білорусів, були інтернувані. Жовніри вислані на повніч, ці Казахстан. А многі офіцери, подофіцери потім розстріляні у Катині, Осташкові, Козельську. І в цій події були ударом в спину з боку союзників будучих.
Ось так на своїй території почалася для білорусів Друга всесвітня війна. І територія війни для їх одразу ж поширилася далеко за свої межі. Білоруси опинулися і в Західній Європі, і навіть у Палестині. І в часі, і в просторі. Війна від самого початку становилася для білорусів всесвітньою.
Так. Ті, кому пощастило вижити, потім воювали у складі армії Андерса в Палестині і Західній Європі. Совєтсько-польська домова 41-го року дала можливість сформувати польський корпус з полонних польських військовців у Совєтському Союзі, так звана армія Андерса, що потім брали уділ в бойових діяннях на Близькому Сході і штурмували Монте-Касіно. Тому термін «Велика Айчинна війна» у дочиненні до Білорусі не підходить з хронологічних і територіальних рамок. Не підходить ще й тому, що білоруси не відносилися виключно до совєтських народів, бо до вступлення Червоної армії на територію Західної Білорусі, вони були громадянами Польщі. Більше за те, коли 10-15 тисяч наших суайчинників змагалися з нацистами у складі польської армії Андерса, яка в свою чергу уваходила в склад британських озброєних сил.
Союзниками СССР у антигітлерівській коаліції були не тільки британці і поляки, але й французи, і американці. Ці були зафіксовані випадки змагання білорусів на їх боку.
Так, на початку 20-го століття в США опинулося більш за півмільйона наших суайчинників. І натурально, що їх діти потім служили в американському війську. Їх були тисячі. Як американські солдати у червні 44-го, вони висаджувалися в Нормандії, Голландії. І американські газети, в свою чергу, писали про цих героїв. Івана Радюковича, який один з перших висадився в Нормандії у день відкриття Другого фронту. Миколая Решку, Владимира Коваленку. Опошній був знагороджений крижем воєнно-повітряного флоту США. І многі з білорусів знайшли свою вічну спадщину у Франції і Бельгії.
Не тільки у різних військах різних країн змагалися білоруси супроти нацизму. Шмат їх воювали і на німецькому боку, у регулярних військових формуваннях. Значить, не було агульнонаціонального помкнення у той війні.
Найперш говорка ведеться про так звану 30-ю дивізію СС, чи бригада Зіблінга, до якої були долучені білоруські поліцейські формування і жовніри БК, що відступили влітку 44-го року з Білорусі. По різних подліках їх було від 12 до 16 тисяч. У жнівні 44-го року, після короткого перешкалення, вони були відправлені у Рейнланд, де ховали мости і чигунку, а потім в Східню Францію, де мали місце сутички з французькими партизанами. Як відомо, там були зафіксовані випадки дезертирства. Причому білоруси не тільки проходили на бок французьких партизанів, а потім були долучені до польського корпусу Андерса. Є так само звістки, що у 42-43 годах у Німеччині був сформірований білоруський батальйон, який нібито воював на боку німців в Італії. Але ті звістки варто добре справджувати. Зазначу тільки, що легенда про те, що Монте-Касіно штурмували білоруси, а з німецького боку обороняли білоруси, так і залишається легендою. Я про те, що його обороняли білоруси.
Війна – страшна з'ява, і невже білоруси не ховалися від яє, не втікали від яє?
І ховалися, і втікали. І знову ж, не тільки на свою територію. Зафіксовані випадки побігу з Франції в нейтральну Швейцарію. Німці тоді опам'яталися і вернули рештки дивізії Зіглінга в Пруссію. Частка була долучена до армії Уласова, каб потім взяти уділ у визволенні Праги у 45-му році. Іншу частку вже білоруське керівництво довго і нудно вучило військової підрихтовці, поки бригада врешті не була сформірована у сковіку 45-го року, але вже не було з ким воювати.
Давайте зараз з далеких країн вернемося на білоруські землі, де вже під дулами совєтських автоматів нація об'єдналася у нових визначених межах під назвом БССР у складі СССР. Чи можна казати про всенародну боротьбу ось на цій території під час війни?
Складане питання, бо на території Білорусі сутикнулися інтереси різних груповок. І польського підполля, і совєтського спробувала сформувати свої отряди білоруське підполля. Під самий кінець війни, як почалося відступлення німців з Росії, сюди були переведені російські національні бригади. І в Східній Білорусі був моцний російський пронімецький національний рух. Одним з центрів його був Бобруйськ. А територія Західній Білорусі наогул була територією, де сплялися інтереси різних народів. І відомо, що багато білорусів, тим тым ліку праваслаўных, ваявалі ў складзе арміі краёвай. На Палесе быў моцны украінскі нацыянальны рух. А беларусы маглі весці барацьбу хіба супраць усіх, але гэта было нерэальна. Трэба было вызначацца, каго падтрымліваць.
І каго яны пераважна падтрымлівалі?
Абсалютная большыня народу не толькі ў Беларусі проста імкнулася выжыць. У энцыклапедыі ўвайшла лічба пра 375 тысяч чалавек, што былі ў савецкіх партызанах. Але гэта ў першай палове 44 году, калі немцы на ўсходзе Беларусі стварылі такі невыносны рэжым, што прасцей было пераседзіць партызанах. У першай палове 43 году ў партызанах было каля 60 тысяч чалавек.
А ў паліцыі?
Ва ўсіх паліцэйскіх фарміраваннях каля 40-50 тысяч. Таму, як бачым, больш усё ж такі імкнулася проста выжыць і чакала заканчэння вайны.
Сёння пашыраная думка, што беларуская інтэлігенцыя абірала гэтак званы трэці шлях – скарыстацца з нямецкай акупацыі дзеля развіцця нацыянальнай культуры, а ў перспектыве і дзеля стварэння нацыянальнай самастойнай беларускай дзяржавы. Наіўнымі людзьмі яны былі?
Па-першае, мы тут гаворам пра частку інтэлігенцыі, якая варожу спрымала савецкі рэжым. Яны ў 20-30-е гады пераканаліся, што беларусы не атрымаюць нічога ні ад палякаў, ні ад бальшавікоў і паспрабавалі зрабіць стаўку на немцаў. Стаўка была памылковая.
У нататках эміграцыйнага дзеяча Аўгена Калубовіча я сустрэў такую лічбу, што у 1944 годзе з Беларусі эмігравала некалькі соцень тысяч беларусаў без уліку, падкрэслівае Калубовіч, ваеннапалонных і вывезеных на прымусовую працу. Гэтым лічбам можна верыць?
Ну, некалькі соцень тысяч, гэта і 200 тысяч. Безумоўна, беларусы імкнучыся дабіцца на эміграцыі нейкіх прэферэнцый ад урадаў і зацікаўленых асоб ЗША і Брытаніі. Часам завышалі гэтыя лічбы. У адной з эміграцыйных газет я наогул сустрэў лічбу, што беларусы ўсяго 24 мільёны на зямным шары. Натуральна, казаць, што ў 44-м годзе выехала 500 тысяч нельга. Хутчэй было каля 100 тысяч. Нейкая частка асела ў Польшчы. Пагатоў Польшча тады набыла ад немцаў тэрыторыі новыя, якія трэба было засяляць. А ў Нямеччыне, па падліках беларускага нацыянальнага камітэту, ў 45-м годзе пастанавіла не вяртацца на радзіму ад 75 до 100 тысяч чалавек. Арганізацыя, што займалася потым рассяленнем перамешчаных асоб з Еўропы, пісала пра 25 тысяч беларусаў у нямецкіх пасляваенных лагерах. Таму праўда дзесьці пасярэдзіне. Вядома, што ў ЗША пасля вайны прыехала крыху больш за 20 тысяч беларусаў, а гэта была краіна, у якую найбольш нашых саюзнікаў паехала.
Паводле савецкіх і постсавецкіх энцыклапедыяў, не толькі дата пачатку вайны, але і дата завяршэння вайны 9 траўня розніца ад заходніх, дзе дзень перамогі адзначаецца 8 траўня. Калі для беларусаў рэальна скончылася вайна?
9 траўня 45 года, таму што Беларусь жыла паводле маскоўскага часу. Але яшчэ некалькі гадоў да пачатку 50-х на тэрыторыі нашай краіны працягвалася барацьба. Тут змагалася польская, украінская, беларуская падполле, а яшчэ ішла рэпатрыяцыя з Нямеччыны ці наадварот Польшчы, працягваліся рэпрэсіі.
Мы маем падставы называць вялікую айчынную вайну мітам.
Яна не была ўсеагульнай для нацыі, бо розныя групоўкі змагаліся за сваю айчыну. І кожны па-свойму разумеў сваю айчыну. Тым больш не была айчыннай разуменне як вайны выключна народаў СССР з нямецкімі фашыстамі, бо беларусы змагаліся на баку саюзнікаў. Былі, як мы ўжо казалі, і людзі, якія аднолькава змагаліся ці хацелі змагацца як з нямецкімі акупантамі, так і саветамі. У кожнага была свая праўда. Але галоўнае, храналагічная вайна ў Беларусі не супадае з вайной, якой вялі іншыя народы СССР.
Як доўга будзе існаваць міт пра трагедыю сярэдзіны 20-го стагоддзя, як пра вялікую айчынную вайну?
Пытанне вялікай айчыннай вайны стане менш балючым гадоў праз 20-30. Усяму свой час. Збольшага адыдзе пакаленне ветэранаў, і таму проста мы не будзем так балюча глядзець на гэтыя падзеі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык Алег Гардзіенка.
Тутэйшыя, земля, народ, Вільня, партызан, Каліноўскі, КДБ.
«Життё і смерть мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Кожны чацвер на свабодзе. Вы на хвалях начной свабоды ў Мінску 23:30. З вамі Ганна Соусь. У наступнай паўгадзіні эфіру вы пачуеце перадачу «Беларуская за межжа», удзельнікі якой расказваюць пра новы мультымедыйны часопіс аб навучанні за мяжой і запіс адказаў кіраўніка дыпламатычнай місіі ЗША ў Мінску Джонатана Мура на пытанні наведнікаў нашага сайту. Але спачатку навіны. Сёння ў свеце. Як найменей 55 чалавек загінулі і болей за 100 былі паранены ў выніку сённяшняга выбуху тэрарыста-смяротніка ля рэстарана ў ваколіцах паўночнай іракскага гораду Кіркук. Бельгійскія ўлады затрымалі 14 падазраваных у сувязі з Аль-Каідай. Спецыяльныя паліцэйскія рэйды былі праведзены ў Брусэлі і Льежы. Мяркуецца, што затрыманыя прайшлі навучанне ў Афганістане і Пакістане. Сёння ў Брусэлі адкрыўся саміт Еўразвязу, адна з галоўных тэмаў форуму – барацьба з глабальным пацяпленнем ва ўмовах эканамічнага спаду. У Пакістане блізу афганскай мяжы як найменей 6 чалавек загінулі, як мяркуецца, ў выніку амерыканскага удару. Новаабраны прэзідэнт ЗША Барак Абама зноў заклікаў губернатара штату Ілінойс Рода Благоевіча пайсці ў адстаўку ў сувязі з абвінавачаннямі ў карупцыі. Швайцарыя сёння афіцыйна далучылася да шэнгенскага пагаднення, цяпер не будзе пашпартнага кантролю на межах канфедэрацыі з краінамі Еўропы. ЗША маюць намер накіраваць да будучага лета дадаткова 7 тысячаў вайскоўцаў ва Афганістан. Пра гэта заявіў на вайсковай базе НАТО ў Кандагары амерыканскі міністр абароны Роберт Гейтс. Вы на хвалях начной свабоды, працягваем выпуск навінаў. Зараз пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў пра гатоўнасць да канца нармалізаваць стасункі з еўрапейскім звязам. Заява была зроблена сёння ў Мінску ў часе сустрэчы з амбасадарам Італіі ў Беларусі. Старшыня аргкамітэту па стварэнні грамадскай арганізацыі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў заявіў, што беларускія прадпрымальнікі гатовы перайсці да новых сродкаў барацьбы за свае правы. У прыватнасці, яны могуць спыніць выплату падаткаў, таксама арэнднай платы. Гомельскага дэмакратычнага актывіста, лекара-псіхіятра Сергія Трыфанова, які ўваходзіць у аргкамітэт стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя», медычнае начальства папярэдзіла пра недапушчальнасць удзелу ў экстрэмісцкіх арганізацыях. Міністр сельскай гаспадаркі Расійскай Федэрацыі Алексей Гардзеяў на сумеснай калегіі аграрных ведамстваў Расіі і Беларусі заявіў, што Расія зацікаўленая ў павелічэнні долі паставак харчавання з Беларусі дзеля скарачэння аб'ёму імпарту з краінаў далёкага замежжа. Беларускія лёгкаатлеты, кідальнікі молата Іван Ціхан і Вадзім Дзевятоўскі абвінавачаныя ва ўжыванні забароненых прэпаратаў падчас алімпійскіх гульняў у Пекіне ў жніўні 2008 году. Ціхана пазбавілі бронзавай узнагароды, Дзевятоўскага срэбра. Гэта быў выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радіо Свабода у пражскай студыі Сергій Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры перадача «Госць на свабодзе». На пытанне наведнікаў вэб-сайту «Свабоды» і нашых журналістаў адказвае часовы павераны ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. А цяпер перадача «Беларуская замежжа». Мультымедыйны часопіс новай формы аб навучанні за мяжой, які штомесяц дае новую інфармацыю і адказы на пытанні – вучоба за мяжой, з'ехаць, каб не вярнуцца, альбо атрымаць такую замежную адукацыю, якая адкрые шлях да поспехаў на радзіме. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
У Беларусі пачынае рэгулярна выходзіць мультымедыйны часопіс новай формы аб навучанні за мяжой.
І гэта штомесячнае выданне, якое выходзіць на кружэлках, спалучае ў сябе ўсе фарматы, якія сёння існуюць у медыя, ад фота і тэкста да аўдыё і відэа. Таксама дазваляе флэш-анімацыю, інтэрактыўныя коміксы і самыя-самыя розныя спалучэнні вось усіх існуючых медыяў.
Гісторык і аналітык моладзевых мультымедыйных праектаў Ірына сама вучылася ў ЗША. Новы часопіс не адзін з яе праектаў, але на цяперашні момант самы галоўны, як кажа яна сама.
Гэта фармат, які з'явіўся крышачку вымушана, таму што адзіны ў Беларусі часопіс на паперы для моладзі, які называўся «Студэнцкая думка», быў, на жаль, зачынены. І, відповідно, це нова форма молодіжного часопису. Форма запотребована, молодь вельми легко орієнтується у нових технологіях, і вона так само дозволяє вельми шмат інформації упихнути на відносно невеликий носьбіт. Таких зусім аналогічних виданняў, коли існують то одинки, ми були у цій сфері піонерами, чим ганаримося, але на Заході, наприклад, де інтернет значно більш развитий і значно більш танний, існує шмат подобного кшталту мультимедійних часописів, але онлайн. У нас же, у Білорусі, це справді вельми дорого, об'єм велізний, коли б його спампувати з інтернету, то це коштувало справді великі гроші. Відповідно, з'явився формат на компакт-дисках.
Для білорусов гэты часопіс буде цалкам доступны, запевнюють стваральники. А наколькі патрэбны? Наш корреспондент на передадні передачі на вуліцах Могилёва пытаўся у мінакоў, наколькі цікавіць їх магчымасць вышэйшай адукацыі за мяжой, і ці ведаюць яны, дзе шукаць звесткі пра гэта, ці хапае ім такой інфармацыі.
Да, я бы хотел. В зарубежных странах европейских образование более развито, и там нет постоянных реформ. Можно более увереннее себя чувствовать. Не будет приходить, как, например, декан какой-нибудь, и говорить, не делай то-то и то-то, с каким-нибудь намеком, скажем так. У меня не было целью конкретной поступать туда, поэтому я информацию никакую не собирал и не знаю конкретики. Если вдруг представится случай или так обстоятельства сложится, что придется, тогда, понятное дело, вначале нужно исследовать нишу, а только после этого какие-то действия предпринимать.
Конечно. Это очень интересно. Новый язык можно изучить и также побывать в новой обстановке, увидеть новых людей, познакомиться, пообщаться. Нет, недостаточно. Так, когда надумаю, тогда узнаю.
Летний научиться, конечно, ради меня. Але в выпадках, саправды, выходит так, что потребно научаться за межой. Ну, по политичным основным выпадкам. За межой, что сходил на демонстрацию 15 суток. Отримал из университета, пошли. Про заходнее научение информации не так шмат у меня. Где у нас тут можно поведать? Мабуть, в интернете, конечно, можно вызвать про этой установы. Ведаю, что там добрые научания дают.
Да, мне бы тоже очень хотелось посмотреть на новую страну, на новый город, пообщаться с новыми людьми. Ну и вообще, как, мне кажется, что образование может быть где-нибудь за границей более такой на высшем уровне. Вот я думаю, вот если бы, может, собралась, тогда бы начала что-то узнавать. А так, не знаю.
Да, напевно, хотел бы. Мне хотелось бы, ну, открыть для себя новые какие-то горизонты. Бачить, как люди живут. Поглядеть на их життё, сделать для себя выводы какие-то. Я хочу пока что тут учиться. Серьезно не думаю.
Да, наверное, бы хотели. Ну, во-первых, наверное, больше перспективы какие-то, а также знаний, наверное. Но если бы мы поступали за границу, то мы бы это узнали все гораздо больше и подробнее.
Жыхары Магілёва адказвалі на пытанне нашага карэспандэнта аб вучобе за мяжой. Пытаюся ў Ірыны, чаму яна, ужо з вышэйшай адукацыяй гісторыка, атрыманай у Беларусі, з уласным досведам выкладання рэдактарскай, журналісцкай, грамадскай працы, паехала вучыцца ў США. І ці знайшла яна там тое, што шукала?
Для меня это был абсолютно свядомый выбор. После того, как я закончила аспирантуру, тут я докладно ведала, что хотела бы поучиться за межой. Две на годы. Мне завжды цікавили іншие системы адукации, и мне здавалось, что немагчыма быть экспертом у чымсьці, не паспрабаваўшы это штосьці на власной скуры. Потом, когда я брала галіну навучання, то адзінай краіны, где гэтая галіна выведена на вельмі сур'ёзны акадэмічны ўзровень, з'яўляецца на сённяшні дзень по-ранейшаму Злучаныя Штаты Америки. А моя сфера была у грамадзянскай палітыкі. Ці атрымала тое, што чакала, так і значна больш. Это абсолютно інший падыход да навучання. Той падыход, які мне вельмі спадабаўся, таму што ён скіраваны на вельмі крытычнае мысленне, на вялізнае заглыбленне ў літаратуру. Я пераадолела вельмі шмат стереотипу, з якими ехала. Так что, насамрэч, я б усім вельмі раіла тым, хто задумваецца і так вагаецца, паспрабаваць ці не паспрабаваць. Гэта выклік самому сабе, але той выклік, якім ты пасля ганарышся, і які дає такі штуршок для далейшого життя і далейшого развіцця, професійного у тим віку, які наўрад ці можна замініть чимсь іншим.
Ви на хвалях Радіо Свабода. Перадача «Беларуская замежа» падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
І передачі «Білоруське заміжжя» і інші програми «Радіо Свобода» частяком розповідають про досвід білоруських студентів на Заході. Гэты досвід стався ўжо бадай натуральнай, неад'ёмнай часткай уласна беларускага жыцця, якое нельга назваць ізаляваным ад сучасных працэсаў глабалізацыі. У Гародні наш корреспондент на вуліцах задаваў пытанні мінакам адносна вучобы за мяжой.
Ну, калі была б магчымасць, то, напэўна, бы паехаў бы за мяжу вучыцца. Вельмі мала інфармацыі, ўвогуле няма. Па чым арыентуюцца, напрыклад, толькі зборнік, ну, там, звычайна, зборнік от вузаў, і гэты зборнік, ну, там толькі вузы Беларусі указваюцца. А вось інфармацыі, напрыклад, наш, ну, на конт иностранных вузов я, ну, амаль нигде не бачу. Ну, напевно, только если в интернете шукают, тогда, может быть.
Ну, я имею возможность так само учиться, але, может, только что после школы, то баски боялись пускать за межу. Я веду на то, ну, на той час, сейчас не веду ничего.
Видите, я не была за межой, я не веду, какие там умовы для адукации. Есть тут так само недренные умовы для адукацыі. Я атрымліваю ўжо 5-й курс і лічу, што адукацыя на даволі высокім узроўні.
Так, у Маскве я хацела на філасофію, а у Польшы, ну, тож што-небудзь з мастацтвам звязана. Не ведаю, але аднак можна знайсці інфармацыю, калі папытаюся ў людзей, а так не.
Не хацела б. Я нават у Мінск не хацела ехаць. Я нарадзілася ў Гродна. Я вучылася ў Гродна. Я вучылася на беларускай мове 9 класаў. Я люблю наш горад. Я хачу знайсці работу менавіта тут. Ну, зараз павуціны інтэрнэт вельмі усебакова расказвае пра замежныя вузы. Не толькі пра замежныя, але і пра нашы, рэспубліканскія. Чаму не?
Это такое спрэчнае пытанне. Я думала аб гэтым. Ну, мне здавалася, што вось там, калі сябры расказвалі, што вось некаторыя вучацца, што таксама было б недрэнна і мне. Але, на маю думку, нават калі, ну, напрыклад, я беларуска прыеду ў якую-небудзь краіну, там Кітай, Англію, нават тую самую Літву, я не буду валодаць тым спектрам прав. Ну, прав у чужой краіне, які я маю ў сваёй. Гэта тычыцца не толькі, ну, самого працэсу навучання. Таксама я не валодаю ось усёй інфармацыяй аб тым, як там працэс навучання гэта праходзіць, але ў большасці выпадкаў гэта закрыты які-небудзь пенсіянат, дзе студэнты навучаюцца, як тут гарадок такі, і бачаць усю, ну, ось па-руску глыбінку краіну, якую вучышся, ты не бачыш. Ты ось толькі як у замкнутым прасторы нейкім навучаешся.
Наш корэспандэнт запісаў меркаванні жыхароў Гародні адносна вучобы за мяжой.
Я фокусавалася на Даніі, Швецыі і Нарвегіі, таму што ў гэтых краінах навучанне было бясплатнае для ўсіх замежнікаў.
Галіна Яшчынка вучылася і працавала па сваёй спецыяльнасці ў стратэгіі фінансаў у некалькіх краінах – у Беларусі, Польшчы, США, Даніі.
Скажем так, датская система вельми скирована на самостоятельность студента. Там фактично вот лекции, когда у тебя там 4 предмета на семестр, то фактично может быть там в сумме 6 лекций в тыдень.
Выник этой переважно самостоятельной учебы оценивается на испыте, які все вырашает, и в этом во университетах у разных краинах на Заходе есть отрознивание.
Вот твоя финальная знака, это то, что ты отримал на испыте, 100%. Вот у них такая система. Мне, например, она особенно не вельми подобается. Я вельми люблю американцев. Систему, где финальная отзнака, и она разделена на полные категории, то есть частка финальной отзнаки – это твоя присутность, там частка – это там бизнес-кейсы, какие ты робишь, там еще частка – это презентации, праца в группах и так далее. Больше я училась в университете таким, где они больше уже до американской системы приходили, где вельми такие широкий спектр разных форм научения подчас учебы полного предмету, и тому так само мне больше подобалось.
Галина отримала диплом, я напрацую для американской компании во Усходней Европе, плануе вертацца ў Беларусь па асабістых прычынах, у тым, што яна будзе мець і там такую працу, якую пажадае, яна ўпэўненая. Яўген Красюк яшчэ працягвае сваю вучобу ў Швецыі.
Особливості шведської системи два вибори є. Спочатку можна вилучати курси, подобрані викладчиками, і ця програма відповідає некій кількості балів. Є інший вибор, це самому вивчати курси, які здаються цікавими, і набирати таку ж кількість балів. Тоді у чоловіка більш свободи вибору. Іменно так я і зробив.
Ні в якім випадку нельга сказати однозначно, що західна едукація во всім ліпшая, де у різних країнах свої особливості. Як правильно шукати інформацію для навучання за межой, знайти менавіта своє, для гэтага тих, хто вернулися на радзіму після вучоби за межой і створили новий мультимедійний часопіс.
А ще у нас буде виходити пару номерів хутка у тим ліку про такі студентські, ми його назвали лайфхак. Тобто це як виживати студентам у Білорусі.
Як знайти видання? Яни з'явяться в інтернеті наприкінці году, а тепер можна підписатися, принаймні, праз живий журнал.
І можна так само праз наших розповсюдників, які з'являються у місцях, де шмат молоді. Ну, це така більш неформальна можливість. Тобто, щоб вже отримати 100%, то треба підписатися.
Посилки ви знайдете у тексті передачі на сайті свобода.org, а со мною можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Передачу «Білоруське заміжжя» на хвалях «Свобода» підрихтувала і вела Тетяна Поклад. Ви на хвалях Радіо Свобода у празької студії Сергій Навумшик. Нагадаю, основні події дня. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність до кінця нормалізувати стосунки з Європейським Зв'язом. Старшиня Аргкомітету по створенню громадської організації за свободне розвиття предпринимальництва Віктор Горбачов заявив, що білоруські предпринимальники готові перевести до нових сродків боротьби за свої права. У приватності вони можуть спинити виплату податків, а так само орендної плати. Гомельського демократичного активіста, лікаря-психіатра Сергія Трифонова, який уваходить у Аргкомітет створеної партії «Білоруська християнська демократія», медичне начальство попередило про недопущальність уділу в екстремістських організаціях. Білоруські легкоатлети, кидальники молоти Іван Тихон і Вадим Дев'ятовський, обвинувачені в уживанні заборонених препаратів під час олімпійських гульнів у Пекіні у жнівні 2008 року. Передачу «Гость на свободі» ви почуєте після обвестки.
Белсат – першая незалежная ад улада ў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё право выбору.
А зараз у эфіры «Гость на свободе». Днями на пытанні наведнікаў веб-сайту «Свабоды в інтернеце» і журналістаў нашага радыё адказаў часовы павераны ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. Джонатан Мур прыбыў у Беларусь 25 ліпеня 2006 году ў якасці намесніка кіраўніка місіі ў амбасадзе ЗША ў Беларусі. Спадар Мур пачаў дыпламатычную працу ў 90-м годзе. Яго першым месцам прызначэння была амбасада ЗША ў Белградзе. З 93 па 95 год ён працаваў у аддзеле па справах былой Югаславіі Дзярждэпартаменту ЗША, а з 95 па 99 з'яўляўся кіраўніком палітыка-эканамічнага аддзелу амбасады ЗША ў Вільні. Пасля працы на працягу году ў офісе па палітычных пытаннях спікера Палаты прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША Дэніса Хастэрта Джонатан Мур з 2000 па 2002 год займаў пасаду намесніка дырэктара ўправлення Дзярждэпартаменту ЗША па справах Расіі. На пачатку 2002 году ён таксама некалькі месяцаў выконваў абавязкі дырэктара гэтага ўправлення. З 2002 па 2005 год Джонатан Мур з'яўляўся намеснікам амбасадара США ў Віндхуку, Намібія. Перад прыездам у Менск ён працаваў навуковым супрацоўнікам па пытаннях нацыянальнай бяспекі ў інстытуце Гувера пры Стэнфардскім універсітэце. Джонатан Мур і яго жонка маюць двух дачок. Спадар Мур валодае шэрагам ганаровых узнагарод Дзярждэпартаменту США, а таксама дзвюмя ўзнагародамі Амерыканскай дыпламатычнай асацыяцыі за прафесійнае валоданне мовамі. Акрамя таго, прэзідэнт Літвы ўзнагародзіў яго рыцарскім крыжом ордэна вялікага князя Гадыміна. Джонатан Мур валодае сербскай і літоўскай мовамі, а таксама размаўляе на рускай, нямецкай і дацкай мовах. Разам з кіраўніком місіі ён узначальвае і адказвае за калектыў, які складаецца з супрацоўнікаў ураду США, выконвае абавязкі часовага паверанага, калі кіраўніка місіі няма ў краіне.
Калі амбасада США адновіць выдачу ўязных візаў грамадзянам Беларусі?
Thank you for the question. We look forward to being able to resume our visa services in Minsk. We have had to cut back our
Дзякуй за пытанне. Мы з нецярпеннем чакаем магчымасці аднавіць візавыя службы ў Менску. Нам давялося скараціць візавыя службы ў сувязі з рашэннем беларускіх уладаў прымусіць большасць нашых супрацоўнікаў пакінуць Беларусь. На жаль, мы не зможам аднавіць візавыя службы да таго часу, пакуль амбасада не будзе мець поўны камплект супрацоўнікаў. Беларускія грамадзяне могуць атрымаць візу ў суседніх краінах – у Расіі, Украіне, Літве. Нехта нават звяртаецца па візу ў Грузіі, бо ёсць наўпроставы самалётны рэйс паміж Менскам і Тбілісі. Нашы калегі ў іншых амбасадах ведаюць сітуацыю, ведаюць, што мы не маем магчымасці выдаваць візы, і яны дапамагаюць беларусам, якім патрэбныя візы.
Сергей з Пінщини. Паважаны спадар Мур, адкажыце, калі ласка, чаму апошнім часам стала столькі шмат адмоў па гасцявых візах у США для беларусаў? І чаму ваша пасольства не вяртае, як еўрапейцы, грошы за паслугу ў выпадку той жа адмовы?
Па-першае, варта адзначыць, што пераважная большасць беларусаў, якія звяртаюцца па візы, атрымліваюць іх. Наколькі я ведаю, гэта значна больш за палову, магчыма, 75% тых, хто звяртаецца па візу. Гэта праўда, што не ўсе атрымліваюць візы. Ёсць канкрэтныя прычыны ў кожным выпадку, і кожны выпадак уважліва разглядаецца. Што тычыцца невяртання грошай, мы проста выконваем тыя правілы і законы, што існуюць у Злучаных Штатах Амерыкі. Даводзіцца плаціць за разгляд дакументаў незалежна ад таго, атрымліваеце вы візу ці не. У некаторых краінах трэба плаціць дадатковую суму, калі вам выдаюць візу. Мы не можам зрабіць вынятак толькі для беларусаў і вяртаць грошы. Такім чынам цяпер фінансуецца значная частка нашай консульскай візавай працы, таму мы не можам зрабіць вынятак толькі для Беларусі.
Спадар Мур, ці да канца разумеюць ЗША, што самае галоўнае, чаго пазбаўленыя беларусы, гэта выбіраць сабе ўладу прэзідэнта. Вось ключ да перамен, мець выбар. Вы згодны? Дзякуй.
Злучаныя Штаты моцна перакананыя, што народ Беларусі павінен мець магчымасць выбраць шлях развіцця сваіх палітычных лідараў, сваю ўнутраную і міжнародную палітыку. Так, адна з нашых галоўных заклапочанасцяў, а іх шмат у сферы правоў чалавека, гэта недахоп магчымасцяў для беларусаў рабіць свой уласны выбар.
Паважаны спадар Мур, што вы можаце сказаць аб праграме рэфармавання Беларусі, вядомай пад назвай «Дарожная карта» Аляксандра Мілінкевіча? Пытаецца Віктар з Гомелю.
Па шырасці я не ведаю дэталяў дарожнай мапы спадара Мілінкевіча. Я час ад часу сутракаюся з ім, апошні раз мы бачыліся на прыёме з нагоды прэзідэнцкіх выбараў у Злучаных Штатах месяц таму. Я думаю, што ёсць шмат падыходу да таго, як трэба развівацца Беларусі. Гэта вяртае нас да папярэдняга пытання. Мы б хацелі, каб беларускі народ сам выбраў, як краіна мае рухацца наперад у палітыцы, эканоміцы і ў сацыяльнай сферы.
Пытанне Радыё Свабода. Якое стаўленне ЗША да ўмоваў, якія вылучае Беларусі еўразвяз?
Што тычыцца пляну еўрапейскага звязу, яго 12 пунктаў, яны адпавядаюць пажаданням ЗША ў дачыненні да Беларусі. Самі мы не маем спісу з 12 пунктаў, але калі паглядзець на тыя змены, якія мы лічым пажаданымі, на тыя крокі, якіх мы чакаем ад беларускіх уладаў, дык яны вельмі падобныя да ўмоў еўрапейскага звязу. Таксама варта звярнуць увагу на нядаўняе абвяшчэнне еўразвязам праграму ўсходняга партнерства, у тым ліку для Беларусі. Гэта яшчэ адзін вельмі пазітыўны знак з боку еўрапейскага звязу у дачыненні для ўсіх людзей Беларусі, у тым ліку і да цяперашніх уладаў. Я думаю, што да гэтага трэба ставіцца сур'ёзна і разглядаць гэта як добрую магчымасць.
Наступнае пытанне задае Алексей Бондар. Спадар Мур, як вы ставіцеся да нашай справы 14, па якой мяне і большасць іншых актывістаў асудзілі на 2 гады абмежавання волі, а Андрэя Кіма на 1,5 года пазбаўлення волі? Ці ставіць ЗША адной з умоваў паляпшэння адносінаў з Беларусю адмену прысуду па гэтай справе?
Мы вельмі занепакоены ўсімі выпадкамі, калі ў Беларусі людзей асуджаюць на палітычных працэсах ці з палітычных прычынаў. Нават вось сёння, калі мы робім гэтую гутарку, адзін з маіх калегаў знаходзіцца на судзе над Александрам Баразенкам. Мы вельмі уважліва сочым і за справай гэтага абвінавачанага ў справе 14. Відавочна, што скасаванне абвінавачанняў супраць вас ды іншых асуджаных ў справе 14 было б пазітыўным крокам. Мы, аднак, не падзяляем высновы некаторых людзей у Беларусі, што хатні арышт у гэтых умовах равнозначна асуджэнню абмежаваннем свабоды на гэтых званай хіміі ці турэмнаму зняволенню на 6 месяцаў альбо даўжэй. Але пры гэтым мы заклапочаныя ўсімі выпадкамі палітычных прысудаў, і скасаванне гэтых прысудаў было б пазітыўным крокам.
Шчыра дзякую ЗША за падтрымку Радыё Свабода і ўвогуле дэмакратычнага руху на Беларусі. Лічу ЗША ўзорам дэмакратыі, да якога трэба набліжацца, піша Віктар.
Вялікі дзякуй за каментар. Нідзе ў свеце няма дасканалай дэмакратыі. Ёсць нават знакамітая цытата з Уінстона Чэрчыля, што дэмакратыя – найгоршая форма ўраду, калі не лічыць усе астатнія. Мы шмат чаму вучымся ў Злучаных Штатах, і я думаю, што нашы сёлетнія прэзідэнцкія выбары паказваюць, што дэмакратыя ў нашай краіне развіваецца, і я ганаруся гэтым. Вам дзякуй за добрыя пажаданні.
Ці можа жыхар Беларусі набыць у ЗША дом, і ці дае гэта права жыць у Амерыцы?
Жыхары Беларусі могуць набыць маёмасць у ЗША. Яны могуць купіць дом, могуць купіць зямлю, могуць браць нешта ў арэнду. Але само па сабе валоданне маёмасцю ў Злучаных Штатах Амерыкі не дае вам права жыць там. Каб жыць у ЗША, трэба мець адпаведны юрыдычны статус.
Яўген Орса, маладзечна. Спадар Мур, ці не зацікаўленая ЗША ў тым, каб Беларусь пасварылася з Расіяй, як Расія зацікаўленая ў тым, каб Беларусь, акрамя Расіі, нікому больш не была патрэбная?
Я чуў шмат разоў і сам казаў шмат разоў. Беларусь можа змяніць сваю эканамічную сістэму, можа змяніць сваю палітычную сістэму, але не можа змяніць свайго геаграфічнага месца. Беларусь з'яўляецца суседкай Расіі і мае шмат сувязяў з Расіяй, уключна з энергетычнай залежнасцю. Аднак мы не глядзім на Беларусь цераз маскоўскую прызму. Мы глядзім на Беларусь як на суверэнную незалежную краіну са сваёй будучыняй і хочам, каб яна засталася суверэннай і незалежнай краінай. Ці Беларусь мае добрыя ці дрэнныя адносіны з Расіяй, ці Злучаныя Штаты маюць добрыя ці дрэнныя адносіны з Расіяй, гэта не ўплывае на нашае бачанне Беларусі.
Пытанне Радыё Свабода. У нядаўнім інтэрв'ю Ажанс Франс Прэс прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка сказаў, што ў яго былі сяброўскія адносіны з былым прэзідэнтам ЗША Білам Клінтонам. Таму ў сувязі з прызначэннем Гілары Клінтон дзяржсакратаром у адміністрацыі прэзідэнта Барака Абамы, прэзідэнт Лукашэнка выказаў надзею, што Вашынгтон хутка ўзновіць нармальны дыялог з Менскам. Як вы ацэньваеце шанцы ўзнаўлення такога дыялогу пры новай амерыканскай адміністрацыі? І ці не маглі б вы паведаміць нейкія падрабязнасці наконт таго, калі і ў якой форме Александр Лукашэнка развіў сяброўскія адносіны з Білам Клінтонам?
Як кіраўнікі сваіх дзяржаў, прэзідэнт ЗША Біл Клінтон і прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка сустракаліся пры нагодах розных самітаў і пасяджэнняў у Еўропе. Прэзідэнт Біл Клінтон з жонкай, якая неўзабаве стане дзяржсакратаром ЗША, наведалі Беларусь у пачатку 1994 году. Я не думаю, што ён тады сустракаўся з Лукашэнкам. Мяне тады ў Беларусі не было, таму я не ведаю дэталяў, але гэта быў вельмі кароткі візіт. Я лічу важным, што наш будучы дзяржсакратар быў у Беларусі, што ўжо цяпер яго інфармуюць пра сітуацыю ў свеце, уключна з Беларусю. Але не менш важна і тое, што ў часе прэзідэнцтва Біла Клінтона беларуска-амерыканскія адносіны павярнулі вельмі адмоўны бок. Тады якраз загінулі 2 амерыканцы, калі іхны паветраны шар збілі над Беларусю ў верасні 95 году. Таксама ў часе прэзідэнцтва Біла Клінтона нашага амбасадара прымусілі пакінуць рэзідэнцыю ў Драздах каля Менску разам з групай еўрапейскіх амбасадараў. Насамрэч, ужо тады мы мелі паверанага ў справах ЗША, а не амбасадара. Гэта значыць такую сітуацыю, як і цяпер, цягам амаль году. Таму погляд адміністрацыі Клінтона на Беларусь змяняўся са станоўчага на адмоўны. Але я цалкам упэўнены, што Хілары Клінтон як дзяржсакратар самастойна складзе сабе думку пра Беларусь. Яна, вядома ж, будзе праінфармаваная намі з амбасады ды нашымі калегамі з дзяржаўнага дэпартаменту пра сітуацыю ў Беларусі. На пытанні наведнікаў вэб-сайту «Свабоды» і журналістаў нашага радыё адказваў часовы павераны ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. Перад тым, як прагучыць экспертыза «Свабоды», Юрас Бушляков нагадае асноўныя падзеі дня.
Шановныя слухачы, на гэтым радыё «Свабода» завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачу гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са «Свабодай».